Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata guraan dhalajaa bara 2017 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan kaampaaniileen gara 100 ta'an kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi 2 fi ministeroonni dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi 2 ugguraa yeroof pirezidaant Doonaald Tiraamp imala gara Yuunaayitid Isteetsitti godhamurra kaayan mormuudhaan mana murtiitti iyyannaa dhiyeeffatanii jiran mootota duraarra keessaa tokko.
Filannoo Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen gabaasa qabna. Yuunivarsiitii Adigiraat irraa barataa du'e shuumii Lammaa Baqqalee kan ilaaleen gabaabina yerootiif sagantaan keenya jimaata darbe addaan cite har'a itti fufna. Qophii ispoortiis qabna. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp biyyootii gaanfa Afrikaa waliin walitti dhufeenya attamii qabaata? Qophii addaa gara xumura sagantaa keenyatti qabna. Gabaabina yeroof jecha har'a sagantaa keenya Ameerikaa fi uummata ishee hanqabnu nu of kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Oduuf gara namootti deebina.
Kaampaaniileen gara 100 ta'an kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 2 fi ministeroonni dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii 2 uggura yeroo pirezidaant Doonaald Tiraamp godaansa yookaan immigireeshinii biyyoota musliimaa 7 irraa gara biyya isaaniitti godhamu irra kaayan dura dhaabbachuudhaan mormii isaanii mana murtiitti dhiyeeffatanii jiran. Mana murtii oliyyannoo magaalaa San Fransiskoo keessa jirutti mormii isaanii dhiyeeffatan qaamonni kun ministeroota dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi 2 Joon Keeriif Maadlin Olbiraayit dabalatee gurmuun aangawootaa dimokiraatotaa bebbeekamoon iyyannaa mana murtii sanatti dhiyeessaniin uggurri yeroodhaaf pirezidaant Tiraamp imala biyyoota 7 gara Yuunaayitid Isteetsi godhamurra kaayan yaada hamaa kan sirriitti hojiirran oolfamneef kan sirriitti hin ibsamin waan ta'eef dhaabsifamuunsaa itti fufuu qaba jechuudhaan iyyatanii jiran. Kana malees kaampaaniileen Silikoon Vaalii keessa jiran Apple, Facebook, Google fi Twitter dabalatee kaampaaniileen teknoolojii 97 himannaa uggura imala kanarratti kaayame deeggaruudhaan kaleessa iyyannaa galfatanii jiran. Paartiin mormituu Arenaa Tigraay kora waliigalaa Idlee Afraffaa guyyoota 2 geggeeffachuudhaan hayyuu saayinsii siyaasaaf barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee obbo Abrahaa Deestaa waggoota 3 dhufaniif akka paarticha hoogganan filatee jira. Obbo Abrahaa Deestaas itti gaafatama paartichi itti kenne simachuudhaan akkana jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsan.
የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መሆን ያው የትግል መንገድ ስለሆነ
Miseensa paartii mormituu ta'uun karaa qabsoo waan ta'eef namni tokko itti gaafatamni yoo itti kenname fudhachuudha. Dirqama isaati. Akka dirqamaatti akka miseensa paartii tokkootti paartichi aga na filatetti simadheen jira. Na filachuu isaatiifis gammachuun qabaa jedhani jiru. Paartichi filannoo geggeessuudha ala korri paartichaa haala politikaa Itoophiyaa yeroo ammaa irratti mari'achuusaa obbo Abrahaa Deestaa dubbatanii jiran. Tasgabbii dhabinsi politikaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'ate ittiin ka'insi isaa maali? Furmaanni isaas maal ta'uu danda'a jechuudhaan mari'ate murtii dabarsuu isaas dubbatanii jiran. Miseensota koree hojii geggeessituu 11 Arenaa Tigraay filate keessaa tokko abbaa qabeenyaa hospitaala Maarqos kan magaalaa Maqalee keessaa Dr. Maarqos Gassase ta'uunis beekamee jiraa jedha Girmaa Gabru. Paartiilee mormituu Itoophiyaa 6 marii paartiilee mormitootaaf paartii mootummaa gidduutti geggeessama jedhamee eegamuuf kan akka filannootti ilaalamuu qaba jedhan sirna deemsa marichaa yookaan immoo moodaalitii paartichaa mootummaa waliin geggeeffamu dhiyeessuu isaanii beeksisanii jiran. Paartiileen hafan kan biroonis marii geggeessamu kana akka isaaniif paartii mootummaa wajjin tokkummaadhaaf waliigalteedhaan geggeessan waamicha dhiyeessanii jiran paartiileen kun. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti akka ammaan dura godhamaa ture miidiyaa irratti dhageessisuudhaaf yeroo bitachuudhaaf yookaan immoo fakkeessuudhaaf otoo hin taane marii dhugaa ta'e akka geggeessu mootummaa Itoophiyaallee hubachiisanii jiran. Paartiileen jahan paartii tokkummaa Itoophiyaa yookaan immoo IDEPA, dhaabbata tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MEIAD, dhaabbata dimookiraatawaa guutummaa Itoophiyaanotaa, paartii tokkummaa biyyoolessaa Itoophiyaa, paartii abbaa mul'ataa Itoophiyaa fi samaayawi paartii ta'uun beekamee jira. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaan sa'aatii dhumaa irratti filannoo pirezidaantummaa geggeessamuuf deemutti qophooftee jirti jedhamee jira. Qophiin nagee gumsaa xumurame sa'aatii dhumaa irratti duulli filannoos magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessamaa jira jedhamee jira. Gabaasaa Mohaammed Olaad soratu dhiyeessa.
Somaaliyaan waan bara hedduu keessatti argite hin beekne kunoo pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti. Filannoon tun biyya addunyaa keessatti sodaa nageenyaatiif waan garaagaraatiin sodaatan keessatti ta'uuf deemti. Karaa dimokiraasii qajeeltee irra deemuu jirti yoo filannoon tun qophooftee jedhe warri beeku. Paarlaamaan biyyi tanaa miseensi 332 qaba. Roobii dhufti pirezidaantii filata. Paarlaamaan kun lafu eegumsa akka malee jabduu qabu diixxuyyuura ka durii diixxuyyuura addunyaa jedhan keessatti filata. Paarlaama kana ba'eetiin filata. Nam 23 hojii tan irratti dorgoma. Jarri kun pirezidaantiin ammaan tana marroo lammeessoo dorgomuu jiru Hassan Sheek Mohaammed irraa itti gaafatan fudhachuuf yookaan irratti waliin dorgomuuf itti qabsa. Somaaliin biyya horii uummataa keessatti balleessanii seeraan hin hojjenne jedhaniitiin waan hedduun sodaatan itti gaafatamaan dhaaba akka horiin uummata hin banne to'atulleen akkana jedhee sodaa jirti dubbata.
Well, the committee which I chair is called the Anti-Corruption Committee for the Presidential.
Akkana jedhee koreen ani itti gaafatam ta'eetiin hojjadhu karee akka uummati qabeenyi uummata hin banne keessumattuu iyyuu filannoo pirezidaantummaa kan irratti qabeenyi uummata hin banne irratti dorgomuu jiru yookaan ammoo irratti hojjechuu jiru waan hedduu himachuun itti jiran uummati waan hedduu himata miseensoti man marii seer malee hojjetaniitiin waan hedduu balleessuu jiran keessattuu iyyuu Mogadishoo keessatti gamkaaniin ammoo dhiibbaa alaa dhuftu tasodaatanii jira jedhe itti gaafatamaan kunani. Warri hojii tanaa dorgomuu jiru keessa tokko barumsa guddaa qabaachuun kan beekamu muummee ministeera biyyi suniiti. Kanaadaatti barata dippiloomaatii tokkummaa mootummoota kaduriiti Omar Abdurashid Al-Sharmarket. Dubartiin silaa hojii tanaaf dorgomuu feeteef faadummoo daa'ib hin fedhuu jettee dhiibti. Maal jennaan seeraan akka malee waan hin hojjanneef ofirra lakkisaa jette. Filannoo biyyi tanaa marroo hedduu tursanii itti deebi'an hagi tokko nagaaf sodaatanii hagi kaaniin ammoo warri dorgomuu iyyuu ofiifuu sodaateen itti deebi'e. Wamtaa ta'eef iyyuu filannoon tun garamitti deemti roobii dhuftu waliin ilaalla.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Adigiraat irraa du'uunsaa akka gabaafame barataa shuumii Lammaa Baqqalaa kan ilaaleen sagantaan jimaata darbe dabarsaa turre. Gabaabina yeroon addaan cituunsaa ni yaadatama. Sagantaa dhiyeessinee turre sanarratti barataan yuunivarsitichaa tokkoo fi abbaan shuumii jechuun obbo Lammaa Baqqalaa yaadi kennaniin lameenuu barataa shuumiin fayyabuleessa ta'uusaa fi barnootarraa guyyaa tokkollee hafee akka hin beekne dubbatan. Garuu pirezidaantiin kaawunsilii barattootaa kan yuunivarsiitii Adigiraat barattuu Fireyaat Marsa odu gabaasaa keenyaaf akka ibsitetti.
Dhugumatti barataan du'e ni jira. Garuu barataan du'e sun rakkoo ka'e sana wajjin kan wal qabate miti. Barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemne ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine. Sana duras akka dhukkubsataa ture akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaa isaaf doormii isaa nutti himanii jiran. Hatattamaan qabannee gara hospitaalaa deemnee turre garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye.
Pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Ziyaad Nagaash bilbila harka isaanii irratti argadhee waa'ee du'a barataa shuumii Lammaa Baqqalaa akka isaan ibsanaa kennan gaafannaan kaawunsiliin barattootaa akka taate barattuu Fireyaat Marsa ibsisheen sinii laatteen turre jedhanii na gaafatan. Garuu kan isheen dubbattuu fi kan barattoonni jedhaniif kan maatii waan wal faalleessuun qabaa kanaafan gaafadheen jedheen. Isaanis deebinaa kennanii kanaan ala ibsa addaan qabnu jedhan. Garuu barattoota doormii sa'aatu dubbistee wayya ture. Hospitaala geeffamee qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Reeffis maatiif geessame isaanis nu galateeffataniiru jedhu Dr. Ziyaad. Garuu barataa shuumiin eessatti du'een jedheen doormii yookaan kutaa ciisicha isaa keessatti jedhan. Halkan rafee sagalee wayii dhageessisee jedhan. Isa kanas ijoollee dormiisaatu beeka. Ituu isaaniif bilbiltee caalaatti odeeffannoo argattaa jedhan irra deebi'anii. Maraafuu kan barattuu Fireeyaat jette sirriidha galatoom jedhanii bilbila cufan. Hakiimiin sababaan du'aa barataa shuumii maal jedhe gaaffii kottaanu ture. Garuu bilbilli ni cufame. Pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa akka jetteetti garuu barataan kun dhukkubsatee jechuudhaan nu bilbilamnaan gara doormii isaa deemne ambulaansiin gara mana yaalaatti geessine. San dura dhukkubsataa akka ture rakkoo baay'ees akka qabu daree seene baratee akka hin beenne kanas ijoolleen isa waliin baratanii fi doormii tokko keessa jiraatan nutti himaniiruu jette. Kanaaf hatattamaan hospitaala geessinus lubbuun hafuuf hin dandeenye jechuun ishee ni yaadatama. Gama biraan mormii yuunivarsiticha keessatti barattoonni gaggeessaniin barataan hidhame tokkoyyuu hin jiru silaa hin beenna turree jechuun ishee ni yaadatama. Reeffa barataa shuumii Lammaa Baqqalaa gara maatiitti geessan kanneen jedhaman keessa miseensa kaawunsilii barattootaa akka ta'e barataa Salamoon argachuuf bilbila harka isaa irratti yaaliin irra deddeebi'ee godhe hin milkoofne. Kanumaanin kanarraaf qabu xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa Gaaboonitti taphachaa bahan Kaameruun mo'atteetti. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaan Ameerikaa keessatti taphatan kan afaan Ingiliffaan futbool jedhamu immoo kaleessa xumurame. Gara soraatti deebina.
Olee 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 nyeenci Kaameruun dirree Gaaboon keessatti ittanee dhangala'e ummat kumkurni hedduu duratti Masrii irraa wanca fudhatee mootummaan galate. Kaameruun biyyitti taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo akka Saamuweel Eto'oof Roojer Miilaa fa'a horatte biyyi beekamtu. Mootootiin Masrii bara 2004 haga baranaatti marroo 25 taphatte haga guddaan mo'annaan galataatullee miil gurbaa Kaameruun kakalee goolii galchee Vincent Abubakar irraa hafuu hin dandeenye. Kaameruun mootummaan galatte Masriin imimmaan cobsa mataa buusaa qajeelche. Kaameruun sanyii Saamuweel Eto'oofaa fi Roojer Miilaaf olee olee guyyaan. Goolii qaraa Masrii daqiiqaa 22 keessatti goolii keessa buufate gurbaan isiin Arsenaalii yaammatte Mohaammed El Neyt galcheef. Dubbiin sunum qofaan hin amne boqonnaan duuma daqiiqa 59 irratti gurbaan Kaameruun Nikoloolo jedhan goolii qaraa Kaameruuniif galchee taphii tokkoof tokko ta'e. Adoo Masriin wancaa 8 Kaameruun ammoo shaneeffachoo fudhachuuf nama ulkaan walitti qarachuu jiru gurbaan Kaameruun goolii 2 galchee obbaafachiise. Kaameruun ammaan tana wancaan galatti tun immootii jedhaname herregeeyyuu diqqa isaniin yaati feesbuuk irra nu barreessitanilleen hagi guddaan masar inuma mootii jechaa turtan. Wanti mirkanaa ammoo manaajerii Kaameruun Hugo Broos sanbati guddaan kun sanbati dhugaatii wanta walumaan laallaa jedhe dhugumbaan. Kaameruun Gaaboon Gaanaaf Senegaal lafaan dhoofte Masriin irraa wancaa fudhate. Kaameruun qalbii jabduun taphachaa baate kubbaa goolii irra dhoowwachaa baatellee taphattootii sii kaakkaa Nigaadu Adolf Teekuufaatii warra dur taphatu ka goolii irraan galchuu dhoowwatiin chocho'uu dhoowwee qabate keessa tokko. Masriin yooyyuu siin dirree seenteeyyuu akka mootu nami shakkeeyyuu hin jiru hedduun keessumattuu iyyuu. Taphattootii jaree biyya alaa fidate kan namichi isaanii akka goolii eeguuf fakkeenyaaf nami akka Esam El Hadrii jedhan faallee warra dhabdatan keessa tokko. Isaaniin ammoo eenyutti moo'aa jenneetiin yaadu nu barreessitan agi tokko akkana jettan Kaameruun fudhachuu qabdi maaliif ooyyuu jettan waan gurraachi taateef jettan badhaasoo ijji ammoo akkana jedha Kaameruunitti moo'aa jedha maammee yaada taattish maaliif Masriin fudhattu wancaa gurraacha fannatti fakkaata kanaafuyyuu Kaameruun aduu fudhatte wayyaa ka jedhaleen jira Daaniyeel Eliyaas Kaameruun jedhe dheeressa barreessa. Abdusabar Aliyammo Kaamureen Hinemmooti jedhe tokkichi basiidi immoo Masriin tokko Kaameruun lama ta'uu maltee akka arguu jiru kana jedhe baan akkuma inni tataate. Karoorsa sabaa immoo Kaameruunitti mo'aa jedhe Roobelee Walaashe goolii ittaanta immoo eenyutti itti cuqqaalaa jettanii yaaddanii jedhe. Roobel walumaan argine mire tokkichi basiido ammoo kaameruunitti waan cangalataa jedhe afran qalloo ka jabaatetti moo'aa jedhe dhugumbaante muktaar habiib yaa masar jedhe montaane ahmed huseen kaameruunin fudhatti akka inni barreessetti because gosummaa dhukaan gaarummaa waan taatee fi jedhe ziyaad omaar ibroo kaameruunitti waan cangalataa jedhe shaayaa fi koriinoon ammoo kaameruunin fudhatti jedhe ibsaa karrayyuu masriin waan cangalattii jedha masriin mirgaan galuuf kaameruun bo'aa galuuf jedhe kan barreessilee nunum jira yaad keessan cufaayyuu dabarsuun dandeenyomtaatee fi galaatisanii galchin kaameruun biyya roojer miilaa fa saamuweel etoofaa horte dura taphataa saamuweeliin kun taphatoota afrikaa addunyaa bebeekamoo keessa tokko gooliinni daqiiqaa kilabi gaaf diqqeenna jalqabeetiin galfata gaa 1800 ta'uufi jirti amma jaarsi ganni 64 jaarsuum gorsaati cheelsii fa taphata durii cheelsii fa inter miilaa fa barseloonaa fa riil maadrii fi kilabii hedduu keessa taphachuun beekama roojer miilaa kun amma immoo kilabii Samuel Eto'o jechuu kiyya amma Samuel Eto'o Chelsea, Inter Milan, Barcelona, Real Madrid fi taphate kilabii hedduu keessa taphachuu jira amma immoo kilabii Tarkii ta'a Antalyaa jedhan keessa taphata. Kaameruunleen qalbuun jajjabduun taphachaas geette masriin barkuum 2-4 haga ammaatti marroo 25 taphatte taatullee mo'annaanis haga guddaan hin taaneef daqiiqaan dhumachuuf taphii dhumachuuf jettee ennaan goolii dhumaa keessa buufatte. Turgummikii kubbaa miilaa Afgoon tabaraanaa irratti kaameruunitti waan cangalate masriitti taane burkiinaa faasoon sadeesso gaanaan afreesso marroo 32 taphatanii goolii 66 galee jechuudha. Gamkaaniin immoo dorgommii waancaa kubbaa miilaatiif harkaa Ameerikaan Fuutbool jedhan kalee Huusteen Teeksasitti dhumatte garee Niiwu Ingilaanditti Paatriyootis. Garee Atlaantik Falkoon jedhan 34-28 mo'eetiin waancaan galatee waanca suniin Super Bowl jedhan.
Ball's out. That ball is out. A flag is down. And now the fight for the football.
Dorgommiin tun tapha namni miliyoon hedduu daawwatu Niiwu Ingilaanditti waliin marroo 5 mo'atte Atlaantaan ammoo barana hin taanee fi qophiin ispoortii taarratanumaan sora haala keeti.
Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp ega aangoo qabatee torban lama ta'ee jira. Biyyootii gaanfa Afrikaa waliin hariiroo attamii qabaachuuf deema. Gama kaaniin bulchiinsi Pireezidaant Obaamaa maal faan milkaa'e? Dadhabin agarsiisehoo? Torban darbe dhaabbati Niiwu Ameerikaa jedhamu marii qopheesse irratti hayyoonni dhimma Afrikaa keessumattuu nageenya biyyootii kutaa kana kan qoratan qorannaa isaanii gaggeessanii irratti hirmaataniiru. Kunis gaaffilee armaan olitti ka'an irratti qiyyaafate. Tigist achitti argamtee turte kan gabaaste qabdi kuno.
United States fi biyyoonni gaafa Afrikaa hariiroo dhimma nageenya irratti hundaa'e hambara dheeraa qaban. Itoophiyaan keessumattuu nagaa biyyoota naannoo sanitti argamanii eegsisuudhaan walqabate hariiroon United States wajjin qabdu cimaa ta'uunsaa beekamaadha. Yeroo United Statesitti jijjiirraan bulchiinsaa dhufu imaammanni biyya alaas wajjin jijjiiramuun waan baramee waan eeggamus. Mariin torban darbe dhaabbata Niiwu Ameerikaatti gaggeeffame egaa Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa fi Suudaan dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa hariiroon isaan bulchiinsa Pireezidaant Tiraamp jalatti United States wajjin qabaachuudhaan deeman maal fakkaataa hin jedhu irratti bulleeffatee ture. United States nagaa naannoo gaafa Afrikaa eegsisuudhaaf tarsiimoo cimaa maaliif qabaatte? Maayikel Waldemaariyaam namoota marii godhame irratti qorannoo dhiheessan keessa'i. Boston Yuunivarsiitiitti piroofeesarii saayinsii siyaasaa fi hariiroo biyyoota alaati. Qorannoo isaas dhimmoota Afrikaa irratti xiyyeeffata. Maayikel biyyoonni gaafa Afrikaa nagahaa fi tasgabbii qabaachuun Ameerikaas fayyadaa jedha.
This is a region of particular strategic relevance and security relevance to the United States.
Given that hojii nageegumsaa irratti naannoon kun lafa tarsiimoo ijoodha United Statesiif sababaansaa daandii daldalaa addunyaatii dorgommii United Statesiif chaayinaa achitti geggeeffamaa jira. Gurmuun shororkeessotaa naannoo sanatti hidda akka gadi hin fageeffanne gochuuf fedhiitu jira. shororkeessummaa giddugaleessa ba'aa keessaa achirraa to'achuudhaaf fedhiitu jira. United States Regional Security yookaan immoo nagaa eegumsa naannoo sana ballistee ilaaluu qabdi. Nageenyaaf tasgabbiin utuu siyaasaan biyyoota sanii hin fooyya'in hawaasni hundi hirmaannaa utuu itti hin qabaatiin dimookiraasiif mirgi dhala namaa otoo hin kabajamin dhufuu hin danda'u. Kun hin jiru taanaan immoo karoorri nageenyaa ishee kun hin milkaa'u. United States rakkinni kun akka hin jiraanne duraan hojjechuu malee erga miidhaan ga'e yaaluun bu'aa hin qabaatu. Shororkeessummaan mataansa mallattoo dadhabina siyaasaa fi dhukkuba jireenya hawaasummaati. Mallattoo kuufinsa dadhabinsa mootummaati.
Gaafii namni baay'een qabu bulchiinsi Tiraamp imaammanni biyyoota gaafa Afrikaatii qabaachuudhaa deemu maal fakkaata jettee yaaddaa jedhuun gaafadhe.
I think in many ways this is to be decided. There's a real sense in which some of the core assumptions of US
akka yaada kiyyaatti murtiin waan reefuutti deemamaa jiru natti fakkaata. Imaammanni United States Afrikaas ta'e biyyoota kaan waliin waggoota 20 dabraniif qabaachaa turte yoo ilaalte amma kana jechuun si rakkisa. Gaaffiin tokko bulchiinsi Tiraamp dhimmoota faallaa ta'an lama akkamitti araarsa ka jedhu. Karaa tokko karoora duula shororkeessummaa irratti godhamuuf siyaasa naannoo sanatti tasgabbeessuu irratti istiraatejii akkamii qabaadha. Gama biraatiin immoo Ameerikaan walumaa galatti hariiroo biyyoota kaan waliin qabdu xinneessuudhaaf fedhii qabdutu mul'ataa jira.
Dhimmi biraan marii san irratti tuqame hariiroo dinagdeeti. Alden Yang Drexel Yuunivarsiitiitti barsiisaa seenaa Afrikaatii fi daayireektara iddugala qorannoo Afrikaati. Marii gaggeeffame irratti qorannoo isaa yeroo dhiyeessu gama dinagdeetiin carraan guddaan Afrikaa jiru. Biyyoota hedduu hawwachiisaa waan dhufeef jalqabbiiwwan gaggaariin akka mul'atu garuu immoo United States carraa kana keessaa akkamitti qooda akka fudhattuu fi fayyadamuu akka dandeechu karaa baafachuu irratti rakkachaa turuushii ibse Alden. Ta'us garuu akka qorataan seena kun jedhutti bulchiinsi Obaamaa gama dinagdeetiin amma tokko fooyyee agarsiisee ture. Fakkeenya oggaa kennus Obaaman imaammata alaa biyyoota kanaa qabu irratti industiriidhaa fi dinagdee irratti xiyyeeffachuun qoqqobbii dinagdee Suudaan irra ture amma tokko kaasuunsaa jalqabbiiwwan gaariidha jedhee tarreesse. Dubbii ijoon hambiraa an irratti mari'atame United Statesitti bulchiinsi hunduu imaammata biyya alaa mataasaa danda'e qabaatullee waan dhaalu gaariinis hamaanis jiraachuusaati. Fakkeenya ka'an keessaa dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa laalchisee bulchiinsi Bush hiikoo fiduuf jalqabee turus odoo bakkaan hin gahin gadaansaa xumurame. Bulchiinsi Obaamaa immoo dhimma kanarratti amma irraa eegamu akkan hojjennetti ibsame. Gama kanaan egaa akka beektonni kun ibsanitti rakkoo fi gufuun biyyoota gaafa Afrikaa keessa jiranii bulchiinsi Tiraamp bulchiinsa Obaamaa irraa itti darbe keessaa gurguddoon biyyoota gaafa Afrikaatti mootummaawwan abbaa irree hammaachaa dhufuu akkasumas aangoo gadhiisuu diduu mormii jabaa Itoophiyaa keessatti waggoota lamaan darban keessa mul'ate hiikoon argamuu dhabu. Jibuutitti filannoo bara 2006 booda mormii ka'ee fi haalli Eertiraa keessaa ammas hamaa ta'uu isaati jedhanii dhimmoota kana fooyyessuudhaa fi irratti hojjechuu irratti bulchiinsa Obaamaa dadhabina akka agarsiise dubbatan beektonni kun. Gama biraatiin bulchiinsi pireezidaant Tiraamp akkuma waliigalaatti addunyaa irratti dhaabawwan gurguddoo akka mootummoota gamtoomanii keessatti gahee Ameerikaan qabdu xinneessuu malaa jedhama. Kuni biyyoota gaafa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii fida laata? Boston Yuunivarsiitiitti piroofeesariin ta'e Maayikel Waldamaariyaam gaafadheen ture.
The impulse or the desire to scale back American commitments to allies in the region globally.
Fedhii qoodaaf hariiroo United States bifa adda addaatiin naannoo gaanfa Afrikaa keessatti qabdu akkasumas ga'ee isheen dhaabilee guguddoo akka tokkummaa mootummootaa keessatti qabdu laaffisuutu mul'ata. Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa dhaabbata akkaataa itti United States biyyoota kaan keessatti qooda qabaattu diriirsuu irratti kaga'ee guddaa qabu. Dhaabileen akka misoom baajeta tokkummaa mootummootaatiin hojjeta. Egaa baajeta dhaaba kanaa kutuun hojiiwwan nageegumsaa naannoo sanii haalaan miidha. Akka yaada kiyyaatti bulchiinsi Tiraamp hojiiwwan mirga dhala namaa bulchiisa gaariitiif dimookiraasii dagaagsuu kan bulchiisi duraanii hojiirra hin oolchin malee afaaniin dubbachaa ture sana gonkumaa waan dhimma irraa hin qabne fakkaata.
Murtiiwwan pireezidaant Doonaald Tiraamp erga aangoo qabatee dabarse keessaa namoonni biyyoota musliimonni itti baay'atan torba keessaa gara United States akka seenne dhorkuudha. San keessaa sadii biyyoota Afrikaati: Liibiyaa, Suudaanii fi Somaaliyaa. Kun carraaqqii United States shororkeessummaa falmuudhaa biyyoota kana wajjin gochaa turte akkasumas walumaa galatti hariiroo biyyoota Afrikaa wajjin qabdu garam fuulleffachiisa laata? Maayikelittin sin deebisa.
I mean obviously some of the kind of anti-immigrant sort of Islamophobic attitudes that are characterizing the behavior of the Trump administration.
Jibbi baqattoota fi jibbi amantaa Islaamaa bulchiisa Trump ramullata. Ilaalcha akkanaas biyya Ameerikaa keessatti mul'atu kun biyyoota gaanfa Afrikaa waliin hariiroo qabnurratti rakkina uumuun isaa waan hin oolle. Mootummoonni biyyoota kana bulchiisa Trump maaliif kan akka murteesse aga tokko ni beeku ta'a. Garuu kun hawaasatti ni ulfaata. Dimokiraasiin mirgi dhala namaaf bulchiisi gaariin nagaa naannoo sanii argamsiisuudhaaf ijoodha yoo jenne Ameerikaan daangaa isheen namoota eegumsi barbaachisuuf irratti cufuun ishee sirrii miti. Murtee akkanaa dabarsanii safuu Ameerikaa dimokiraasii dagaagsuu keessatti iddoo qabnu haasa'uun waan fudhatama qabu miti. Walumaa galatti imaammanni pirezidaanti Tiraamp naannoo sanaaf nagaa argamsiisuudhaaf kaayyoo bulchiisa dura lafa kaayame sana bakkaan ga'uutu hin taane faallaa isaa hojjechaa jira jedhee yaada.
Marii dhimma nageenyaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoota gaafa Afrikaa bal'aa geggeeffame kanarratti beektonni hojii isaanii dhiyeessan akka jedhanitti walumaa galatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp hariiroon biyyoota alaa wajjin qabaachuudhaa deemu waan amma ammaatti arginurraa akka biyyaatti odoon ta'in akka dhuunfatti mataa isaatiin ta'uu malaa jedhan. Kun immoo wanni tolchus wanni balleessus baay'een jiraachuu malaan jedhurratti walii galan.
Amma immoo wallee har'aaf jenne sin dhageessifna. Kanaan nagaa dhaamnaa gama keenyaan bor walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatti.